Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Alemler Rabbi olan Allah'a hamd olsun, onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine ve kıyamet gününecen onun ardınca güzel şekilde gidenlere Allah'ın salamı olsun. Bugünkü Allah'ın izniyle danışmak istediğimiz hadis ve hadise Ebu Hureyre radiyallahu anhu ile şeytanın arasında baş vermiş hadisedir. Və oradan çıxardılan Allahın izindən faydalar olacaq ki, bu hədisdə hansı faydalar var? Buxari rahmehullahın rivayet etdiyi hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mənə Ramazan zəkatını, yəni fitr zəkatını qorumaq üçün, mühafizə etmək üçün məni təyin etdi. Və mənim yanıma biri gələrək o zəkatdan götürməyə başladı. O sədəqədən götürməyə başladı. Həmin yeməkdən götürməyə başladı. Və onu tutdum və dedim ki, vallahi səni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına aparacağım. Və o bəyan edərək dedi ki, mən ehtiyacım var, möhtacam, ailəm var və şiddətli ehtiyac içərisindəyim. Və Əbu Hüreyrə radıyallahu anh deyir ki, mən onu buraxdım. Səhərlədikdə, səhər açıldıqda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, ey Əbu Hüreyrə, dünən tutduğun əsirin işi necə oldu? Dünən tutduğun əsrin işi necə oldu? Yəni, neynədin onu? Əbu Hüreyrə radıyallahu anh deyir ki, dedim ki, ey Allahın elçisi, öz şiddətli ehtiyacından, ailəsinin çox olmasından, çox yazıq bir halda olmasından şikayətlədi və üzrünü mənə bildirdi. Və ona yazığım gəldi, deyir, onu buraxdım. Muhammed s.ə.v. deyir ki, o yalan deyir, deyir. O yalancıdır, yalan deyir. Və səyəudu. O yenə qayıdacaq sənin yanına. Bu gün də gələcək. Bu axşam da gələcək. Və bildim ki, həqiqətən o yenə gələcək. Çünki bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyib. Çünki Allah Rasulləndə boşdan danışmır. Danışdığı hər bir şey haqdır. Nə deyibsə də olacaq. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir, dedi ki, o gələcək. Və bildim ki, həqiqətən də o bu gün qayıdacaq. Və deyir, onu gözlədim deyir. Və o yenə gələrək yeməkdən götürməyə başladı və onu yenə də tutdum. Dedim ki, səni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına aparıb ona təslim edəcəm. Dedi ki, məni burax, çünki mənim ehtiyacım var, mənim şiddətli ehtiyacım var. Başlayır ona yalvarmağa, demək ki, ehtiyacım çoxdur, ailəm, uşaqlarım filan filan. O qədər dil tökür ki, Əbu Hüreyrə radıyallahu anh yenə deyir ki, mən ona rəhm elədim. Yəni, yazığı gəlir. Və onu buraxır. Yenə də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldiyim zaman mənə dedi ki, ey Əbu Hüreyrə, dünənki əsrin necə oldu? Yəni, dünən də tutmuşdun. Nə oldu yenə onun işi? Dedim ki, ya Rasulullah, o yenə də şikayət elədi. Şiddətli ehtiyacının olmasından, ailəsinin çoxluğundan, ehtiyacının şiddətli olmasından şikayət elədi və mən onu buraxdım. Muhammed s.ə.v. deyir ki, o sənə yalan danışıb, sənə yalan deyir. O yenə də qayıdacaq, yenə də deyir, onu gözlədim. O yenə gəlib yeməkdən götürdüyü zaman onu tutdum, yenə dedim ki, səni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına aparacağım. Və bu üçüncü və axırıncı dəfədir, deyir. Artıq bu sondur. Üçüncü dəfədir ki, gəlirsən, deyirsən, sənə yazığım gəlir, buraxıram. Lakin bu dəfə aparacağım səni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Və sən deyirsən ki, sənin ailəm var, filan var, filan var və deyirsən ki, bir də qayıtmayacağım. Hər dəfə bunu deyirsən, lakin yenə də qayıdırsan. Və o yenə deyir ki, həmin o, gələn ona deyir ki, şəxs ona deyir ki, mən sənə elə şey öyrədəcəm ki, mən sənə bir şey öyrədim, bu sənə fayda verəcək. Allah subhanahu taala səni bununla faydalandıracaq. Dedim ki, o nədir? Yəni, nəyi öyrədmək istəyirsən mənə? Dedi ki, yatağına girdiyin zaman, ayətəl kürsünü oxu. Quran-ı Kerimdə Bağra surəsinin 255-ci ayəsini oxu. O da Allahu la ilaha illə huvəl hayyul qayyumdur. Hətta bu ayəni tam olaraq 255-ci ayəni ayətül kürsünü tarana qədər oxu. O zaman sənin üzərində Allah tərəfindən bir qoruyucu olacaq. Sənə heç bir şeytan yaxın durmayacaq, yaxınlaşa bilməyəcək. Səhər açılana qədər Allah subhanahu wa ta'ala səni qoruyacaq və sənə şeytan yaxınlaşa bilməyəcək. Fəxalleytu səbiləhu. Və mən yenə də onu buraxdım, deyir. Çıxdı getdi. Fəəsbəxtu. Sonra səhər oldu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, dünən sənin tutduğun o əsir nə etdi? Yəni, nə oldu? Nə baş verdi? Dedim ki, ey Allahın elçisi, deyir, o iddia elədi ki, mənə bir neçə kəlmələr öyrədəcək, mənə bəzi şeylər öyrədəcək ki, Allah onunla mənə fayda verəcək. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o nədir ki? Yəni, nədir o kəlmələr? Söylə. Əbu Hüreyrə radıyallahu anh deyir ki, Dedim ki, o mənə dedi ki, həmin şəxs mənə dedi ki, yerinə girdiyin zaman, yəni yatmaq istədiyin zaman, yerə uzandığın zaman, ayətəl kürsünü oxu, əvvəlindən sonuna qədər. Və dedi ki, bunu oxuduqdan sonra Allah səni səhər aslana qədər şeytanlardan qoruyacaq və sənə heç bir şeytan yaxın düşə bilməyəcək. Və o zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o özü yalancı olduğu halda sənə düz deyib. O özü yalancı olduğu halda, yəni bunu sənə deyən özü yalancıdır. Dəhşətli dərəcədə yalancıdır. Lakin bu sözü sənə düz deyib. Bu sözü düz deyib ki, əgər sən yatağa girdikdə ayət-əl kürsünü oxuyarsansa, sabah açılana qədər heç bir şeytan istər insanlardan olan olsun, istər cinlərdən olan şeytanlar olsun, sənə bir zərər vura bilməz, sənə yaxın düşə bilməz. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra'dan soruşur ki, 3 gün, 3 gecə ərzində kiminlə söhbət etdiyini bilirsənmi? Yəni, bilirsən 3 gündə sənin yanına gələn o kim idi? Abu Hurayra radıyallahu anh deyir ki, xeyr, bilmirəm. Yəni, bilmirəm o kimdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o şeytan idi, deyir. 3 gündür sənin yanına gəlib oradan yeməkləri uğurlayan və yeməkləri götürən kimdir? Şeytandır. Yəni, o şeytan idi. Və başqa bir rəvayətdə isə gəlir ki, Abu Hurayra radıyallahu anhu sədəqə xurmaların üzərində nəzarətçi qoyulur. Sədəqə xurmaların üzərində nəzarətçi olur və gələrək orada əl izi görür. Yəni, xurmadan götürülmüş iz var artıq. Və beləliklə, əxlər buna bənzər digər hadisələrlə, möminlərlə, şeytanların arasında, iman etmiş insanlarla, cinlərin arasında baş verən belə rastlaşmalar çox baş verib və həmçinin bunlardan, deməli, belə şeylər sahabələrdən bir neçəsinin başına gəlib. Yəni, bundan başqa, Abu Hurayra radıyallahu anh başqa bəzi sahabələr də var ki, onlarla bu cür qarşılaşma olub. Necə ki, Ömər ibn Xattab radıyallahu anhu bir gün cinlərdən bir kişi ilə qarşılaşır. Cinlərdən olan bir kişi ilə qarşılaşır. Və onlar güləşirlər və Ömər ibn Xattab radıyallahu anhu onu yıxır. Ömər ibn Xattab radıyallahu anhu onu yıxır və ondan soruşur ki, sən qövmün ən zəifisən, yəni ən zəif olan sənsən, deyir ki, yox, deyir. Qövmümün ən güclüsü mən idim, deyir. Və onu da Ömər ibn Xattab radıyallahu anhu yıxır. Və bu hadisədən, əxlər, çıxardılan faydalar var, bir çox faydalar var ki, necə ki, həmişəki kimi dediyimiz kimi, insan hədisə oxuyanda üzərində durmalı və həmişə onun şərhlərinə baxmalıdır. Ki, əsas məsələ insana buradan götürülən faydadır. Hansı faydalar ola bilər, hansı faydalar çıxardıla bilər və bunların içərisində bizə fayda verəcək nələr var və elmini bilinməsi hansı şeylərdir, onu gələn insan alimlərin kitabından, şeyxlərin kitablarından oxusun, öyrənsin, sadəcə hədisi oxuyaraq üzərindən keçməsin. Çünki hədisi oxuyanda faydalana bilərsən. Lakin sənə verilən fayda, özünün götürdüyün və oxuduğun fayda, başa düşdüyün fayda az olacaq. Lakin hansısa bir alimin, yəni bunun ixtisası hədisdirsə və hədis elmini bilirsə, kitabı və sünnəni bilirsə, Allah və Rasulunu bilirsə, aydındır mı? Onun sənə verə biləcəyi fayda sənin özün oxuyub, özünə verə biləcəyin faydadan daha çoxdur. Düşünmə ki, sən özünsən, özün özünə daha çox fayda verə bilərsən. Alimlər sənə səndən daha çox fayda verə bilər. Onun üçün onlara qayıtmaq lazım, baxmaq lazımdır ki, hədisdən nələri deyiblər, nələri çıxardıblar, hansı faydaları bizə söyləyiblər. Birinci faydalardan birincisi odur ki, bəzi hallarda şeytan möminə, müsəlmana hansı şeyin fayda verə biləcəyini bilə bilər. Aydın mı? Şeytan müsəlman üçün, mömin üçün hansı şeyin faydalı ola biləcəyini bilə bilər. Necə ki, bu hədisdə şeytan bilirdi ki, ayət-əl kürsü insana fayda verər. Şeytan bilirdi ki, ayət-əl kürsü insana fayda verər. İkinci fayda odur ki, ola bilsin ki, hər hansısa bir şeydə hikmət var və onu hansısa bir fasik, günahkar bir insan bilir. Lakin onunla özü faydalana bilmir. O faydanı götürə bilməyib. Lakin o faydanı, o hikməti ondan götürmək olar. Hər hansı bir günahkar olsa belə, hansısa bir faydanı verə bilirsə, aydındır mı? Hansısa bir işin mütəxəssisidir, bacarır onu. Fayda verə bilir. Özü məsələsi ola bilsin, faydalanmıyor o şeydən. Aydındır mı? Lakin fayda verirsə, onun verdiyi faydadan faydalanmaq olar. Şeytan fayda verdi burada. Lakin özü faydalanmıyor. Üçüncü fayda, ola bilər ki, insan bir şey bilir, lakin ondan faydalanmır, ona əməl etməməklə. Bir şey bilir, ondan faydalana bilmir ona əməl etməməsinə görə. Dördüncü fayda isə ola bilsin ki, bəzən şeytan düz deyir. Bəzən şeytan düz deyir və mömin də onun bəzi düz dediklərində, necə ki, Abu Hurayra radıyallahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşduqdan sonra təsdiqlədi. Əgər kitaba və sünnəyə uyğundursa, təsdiqləyir. Beşinci fayda, bəzi hallarda yalancı da düz danışa bilər. Yəni, bir insana yalancı hökmü verib, hər dediyinin yalan olması deyə bir şey yoxdur ki, yəni bu adam, görsən, 5 dəfə yalan danışıb, 10 dəfə yalan danışıb. Ola bilər insan yalancıdır, lakin bəzi şeylərdə düz də danışa bilər, düz də deyə bilər. Necə ki, Muhammed s.a.v. dedi ki, sadəqaqə, o sənə düz deyib, və huva kəzub. Lakin o çox yalan danışandır, dəhşətli dərəcədə yalan danışandır. Lakin onunla yanaşı bəzən düz də danışa bilər. Aydındır mı? Onun üçün insanlardan kim olursa olsun, həmişə yalan laf danışan olursa olsun, bəzən düz danışanda, düz deyilir sözlərdə onları təsdiq eləmək olar, əgər onun düz olduğunu bilirsənsə. Aydındır mı? Altıncı faydaxilər şeytanın adəti yalan danışmaqdır və şeytanın üzərində qalib gələn və əksər olan yalandır. Və nadir bir hallarda ola bilər ki, o düz danışsın. Nadir bir hallarda ola bilər ki, o düz danışsın. Şeytanın əslən adəti nədir? Yalancılıqdır, yalan danışmaqdır. Və əxlər, kimin insanlardan da adəti yalan danışmaqdırsa, o da şeytandır. Çünki şeytan biz bilirik ki, insanlardan da olur, cinlərdən də. Nəhs surəsində Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, minəl cinnəti və nəs, cinlərdən və insanlardan olan şeytanlar. Allah subhanahu wa ta'ala sığınılması lazım olan kimlərdir? Həm cinlərdən olan şeytanlardır və həmçinin insanlardan olan şeytanlardır ki, onlardan Allaha sığınılmalıdır. Və daimən çoxlu halda tövbə etmədən, istiğfar etmədən yalan danışanlar bilin ki, şeytanlardır xilər. Necə ki, biz fiq dərsində keçdik, nəmmamlıq edən və insanların arasında fitnə fəsad törədən, insanların arasında söz gəzdirən, onların arasını vurmaq üçün bundan ona, ondan ona söz gəzdirən şeytandır. Onlara da şeytan deyilir. Şeytan nədir? Allahın rəhmətindən uzaq olan. Və bu xislət və xüsusiyyətlər kimdə varsa, onda şeytanlı bir vəsf, bir sifət var. Və həmçinin 7-ci faydaxilər, bəzi hallarda şeytan insan şəklində, insan surətində gələ bilər. Şeytan insan surətində gələ bilər, hansı ki, insan onu o şəkildə yalnız görə bilər. İnsan yalnız onu o şəkildə görə bilər. Şeytanın əsl formasında kimsə onu əsl formasında insanlardan görə bilməz. Əslən, niyə görə xilər? Birinci, şeytanın əsl siması budur deyilməsi üçün əslən sən şeytanın əsl simasının o olduğunu bilməlisən. Məsəl üçün, kimsə deyir ki, ya rəsmin mi çəkir, ya sənə təsvir mi eləyir? Deyir ki, şeytan belə olur. Bu düz deyil. Çünki əslən sən şeytanın əsl necə olduğunu bilmirsən axı, deyəsən ki, bunu oxşayır. Aydındır mı? Və ikincisi də Allah Subhanahu taala bizə Quran-ı Kərimdə deyir, biz onu görmürük və görə bilmərik. Onlar bizi gördüyü halda biz onları görə bilmirik. Lakin onlar bəzən istədiyi şəxslərə insan surətində və yaxud da digər canlılar surətində görkə bilirlər. Adın oldu? Yaxud da digər ya it şəklində mi, yəni bilim, milçək şəklində mi, hər hansı bir formaya düşərək insana görkə bilirlər. Necə ki, burada Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun yanına insan şəklində gəlmişdi. Ömər ibn Xattab radıyallahu onu görəndə deyir ki, dirsəkləri it dirsəyinə oxşayırdı. Bəziləri tüklü görür, bəziləri filan görür, bəziləri filan görür. Aydındır mı? Allah subhanahu wa ta'ala Əl-Araf surəsinin 27-ci ayəsində deyir ki, İnnehu yarakum huwa və qabiluhu min heythu la tarawnahum. Şübhəsiz ki, o və onun nəsli sizləri, sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Şübhəsiz ki, o və onun nəsli sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən sizi görürlər. Yəni, əslən sən onu görmürsən. Əsl yaradılış xilqətində sən onu görmürsən. Lakin digər formalarda sənin qarşına çıxa bilər, insanın qarşına çıxa bilər. Necə ki, Muhammed s.ə.v-in müşriklər yığışıb onun necə öldürülməsi haqqında düşündükləri zaman iblis gələrək onlara məsləhət edir. Fikirləşirlər ki, necə öldürək, niyə? Hansı bir şəkildə öldürək ki, həm onu öldürəni öldürülməsin və həmçinin onun qəbiləsi ilə bu qəbilə Muhammed s.ə.v-in qəbiləsi arasında müharibə, hərb, döyüş olmasın və yalnız qan pulunun verilməsi ilə bitsin bu iş, yəni bunu düşünə bilmirlər, necə eləsinlər. İblis gələrək onlara fikir verir. Qoca bir şəkildə gəlir, onlara bir rəy verir. Deyir ki, hər qəbilədən bir cavan seçin. İblisin şeytanı fikrinə bax, subhanallah. Hər qəbilədən bir cavan seçin. Hər kəs də içəri girib bir qılınc vursun. O zaman qanı arozda bölüşdürərsiniz. Çünki onun qəbiləsinin gücü bütün qəbilələrlə vuruşmağa çatmaz. Hamilə vuruşa bilməz o. O qəbilə bir dənə qəbilədir. Hamilə vuruşa bilməyəcək. Sonucuda qampullar az olacaqlar. İblisin rəyinə bax. Yəni, insan şəklində gəlib. Və həmçinin Bədr döyüşündə İblis və onun dəstəsi möminlərə qarşı vuruşmaq üçün gəlirlər. Lakin Cəbrail salam və mələklərin də indiyini gördükdə onlar dönüb qaçırlar. Onlar dönüb qaçırlar. İnsan formasında gəlirlər. Hansısa müşrik olur. İndi adını unutmuşam. Onun şəklində başlı bir şəkildə gəlir. Hətta ona deyəndə ki, hara qaçırsan döyüşdən? Deyir, mən sizin görmədiyinizi görürəm, deyir. Cəbrail salam və digər mələkləri görmüşlər. Qaçırlar. Və deyir, şeytan və şeytanlar və onların qəbilindən olanlar, onlar bizləri görə bilər, lakin biz onları görmürük. Deyir ki, siz onları görmürsünüz. Abu Hureyra onları necə gördü? Bir ağzah etdiyimiz kimi ki, onlar yaradılmış şəklindən başqa bir şəkilə çevrilərək gəldilər. Deməli, bundan bəyan olur ki, belə çıxır ki, Allah Subhanə və Teala onlara bu gücü verib. Onların bu gücü var. İstədikləri şəklə, istədikləri formaya düşə bilirlər. Aydındır mı? İstədikləri şəklə, istədikləri formaya, istədikləri insanın şəklinə girə bilirlər. Yalnız Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmdən başqadır. İstisnadır bu. Muhammed sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, kim məni yuxuda görərsə, o artıq məni görmüşdür. Kim məni yuxuda görərsə, o artıq məni görmüşdür. Çünki şeytan mənim surətimə girə bilmir. Çünki şeytan mənim surətimə, şəkilimə girə bilmir. Və lakin həmin o insanın həqiqətən də Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmi olduğunu bilmək üçün də Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmin vəsflərini öyrənmək lazımdır. Ola bilər, biri sapsarı, birisi girəli xoğa. Adın mı? Deyər ki, mən Muhammed sallallahu aleyhi ve selləməm. Lakin sən əslən bilməlisən Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmin vəsfin ki, biləsən ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve selləm sarı olmayıb. Adın mı? Və ya qarı olmayıb. Adın mı? Ya saçı bırıq-bırıq olmayıb. Ya da saçı şuy düz olmayıb. Aydındır mı? Onların ikisinin ortasında olub. Bədəni necə olub, əli necə olub, üzü necə olub. Aydındır mı? Bu vəsfləri bilməlisən ki, əslən, sən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əgər yuxuda görürsən, sən həqiqətən onun o olduğunu bilməlisən. Bilmək üçün. Başa düşüldü məxlər. O demək deyil ki, şeytan gəlib yuxuda sənə deyə bilməz ki, mən Muhammedəm. O deyə bilər. Lakin sən görəndə biləcəksən ki, bu o deyil. Həqiqi surəti ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin var, şeytan o şəkildə gələ bilmir. Allah Subhanahu taala qoruyub Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Yəni bu izzəti verib ona. Aydındır mı? Bu izzət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə verilib, şeytan onun surətinə girə bilmir. Və burdan aydın olur şəxslər, Əbu Hüreyra və sahabələrin onları görməsi bu ayədə gələnə zidd deyil. Aydındır mı? Kimsə deyə bilməz ki, bu hədis bəs ayəyə ziddir axı. Axı Allah deyir görə bilməz. Görə bilməz, onların əsl yaradılış formasında görmürsüz deyir. Lakin başqa bir surədə, başqa bir şəkildə gəlsə onları görmək olur. 8-ci faydəxlər, cinlər insanların yeməklərindən yeyirlər. Cinlər insanların yediklərindən yeyirlər. Çünki Əbu Hüreyra radiyallahu anh mühafizəkar olaraq qorunması üçün sədəqə xurmaların üzərində qoyulmuşdu və o insanların yeməkdir əslən. Və bundan fayda çıxardır o və götürür ki, cinlər insanların yedikləri yeməkdən yeyirlər. Cinlər insanların yedikləri yeməkdən yeyirlər. Allah Subhanahu wa Taala İsra surəsində 64-cü ayəsində deyir ki: "Vaşarikhum fil amvali vel aulad." Vaşarikhum fil amvali vel aulad. Onların mallarına və övladlarına şərik ol. Onların, yəni insanların mallarına və övladlarına şərik ol. Və bu da necə olur əxlər? İnsan əgər şeytanın onun yeməyindən yeməsini istəmirsə, o zaman yediyi yeməyin üzərində Allahın adını çəkməlidir. İnsan yediyi yeməkdən şeytanın da yeməyini istəmirsə, o zaman yediyi yeməkdə Allahın adını çəkməlidir, Bismillah deməlidir. O zaman şeytan səninlə yeyə bilmir. Və həmçinin evinə girəndə əxlər, qapını örtəndə Bismillah deməlidir. Əgər onu edərsə, şeytan hönkürüb dala qayıdar və dostlarına deyər, bugün sizin üçün yatacaq yer yoxdur. Və yemək yiyəndə bismillah deyərsə, şeytan deyər ki, bu gün sizin üçün yemək də yoxdur, heç nə yoxdur bu gün. Nə evə buraxır? Və buraxılması da lazım deyil onlar. Çünki onların olduğu evdə xeyir olmaz, bərəkət olmaz, izzət olmaz. Aydındır mı? Və çıxıb gedəcək. Nə evə buraxmayasan? Bismillah, qapını örtdün. Nə də yediyindən ona verməyəcəksən. Aydındır mı? Yediyindən ona verməyəcəksən. Yediyindən kimə verəcəksən? Müsəlman cinlərə. Kafirləri niyə yedizdirsən? Müsəlman cinlərə. Və o da nə dəxlər? Yediyin. Məhəmməd səsən bizə qadağan eləyib. Ayaq yoluna insanlar çıxdığı zaman əti yeyilən heyvanların təzəyinə, onların peyininə və həmçinin onların sümüyünə insan ayaq yoluna çıxdığı zaman onlarda təmizlənməsi. Və Muhammed s.ə.v. deyir ki, bu sizin cinlərdən olan qardaşlarınızın, deməli bizim üçün fərq yox dəxilər, cindirsə, müsəlmansa qardaşımızdır. Aydınlə mə? Cinlərdən olan qardaşlarınızın yeməkdir. Cinlərdən olan qardaşlarınızın yeməkdir. Onun üçün yedikdən sonra atılan sömüyə də nə deyirlər? Bismillah deyib atırsan ki, digər kafir cinlər onu gəlib yeməsin. Onlar yesinlər, müsəlmanlar yesinlər. Və insan bismillah dedikdə yeməyində şeytan ona şərik ola bilmir. Evinə girdikdə, bismillah dedikdə evində yata bilmir. Onlar üçün nə yataq var, nə yemək. Və kim ki bunları etmirsə, artıq görürsən, həmin ev şeytanın yatağı, həmin yemək şeytanın yeməkdir. Və evlər artıq dolu olur şeytanla, iblislə. Onun üçün bu belədir, yəni problemlər bunun üçündür, cəmiyyətə baxçınan. Çünki bütün evlərdə şeytan var. Bütün evlər sanki şeytanların yuvalarıdır, yataqxanalarıdır. Yeməklər onların yeməkləridir. Hamını doldurublar içəri. Şeytanın dolduğu evlərdən xeyir gəlməz. Aydındır mı? Onun üçün baxırsan, görürsən, hallar nə halda, vəziyyət, hansı vəziyyətdədir. Və həmçin əxlər, insan evdə ağzı açıq olan bütün qabları bismillah deyərək bağlamalıdır. Ağzı açıq bir qab belə saxlamamalıdır. Ağzı açıq su qabı varsa, hətta qapaq tapa bilmirsən belə, balaca bir çubuq götürərək, bismillah deyərək onun üzərinə qoymalısan. Şeytan gəlib o sudan içməsin. Aydın ama, yoxsa şeytan o sudan da içir, oradakı yeməkdən də yiyir. Ağzı açıq bir şey saxlamayasan. Ağzı açıq bir şey saxlamayasan. Aydın mı? Yoxsa şeytan orada sənə şərik olur. O yeməyində və içməyində. Üzərinə, Muhammed s.ə.v. hədisində gəlir ki, üzərinə bir şey olsa belə qoy. Qoy bismilləhdir. Qoyursan və deyirsən ki, bismillah. Ondan sonra şeytan oraya yaxınlaşıb, içə bilmir. Və bu edildiyi zaman şeytan oradan nə yeyə bilir, nə də içə bilir. Və həmçin əxlər bunun bir şeyi də, faydalarından biri də insanın yeməklərinin üzərinə, içməklərinin üzərinə, su qablarının üzərinə bismillah deyərək ya qabı ilə və yaxud da bir çubuqla olsa belə bismillah deyərək örtməsinin faydalarından biri də odur ki, il ərzində əxlər bir gün var ki, həmin gün göydən xəstəliklər inir. İl ərzində elə bir gün vardır ki, həmin gündə, həmin gecədə xəstəliklər inir. O xəstəliklərin o yeməklərə və suya emməməsi üçün, sonra problemlərin olmaması üçün insan bismillah dediyi qaba xəstəliklər gələ bilmir. Bismillah dediyi o su qabına, o suya xəstəliklər qatışa bilmir əxlər. Allah s.ə.q. ismi elə bir isimdir. Allahın adı ilə deyirsən, çünki hər bir şey Allahdandır, Allah s.ə.q. kəfildir, zamindir sən qorumağına. Ya Rabbi, sənin isminlə ört üstün, bitti, elhamdülillah. Ged arxanı yatkına. Yəni, bu səhih hədisdə gəlmiş bir rəvayətdir. Və bu da qeybi bir olan şey dəxilər. Çünki biz görmürük o xəstəliyin emməsini, filanın, filanın. Onun üçün üzərimizə vacib olan nədir? Bir dəfə asanca bismillah deyərək o xəstəlikdən qurtulmaq. Nəyin ki, ondan sonra 15 il, 20 il xəstə yatmaq. Aydındır mı? Bilmədiyimiz o qədər xəstəliklər var ki, gələ bilər. Deməli, bundan 2 dənə fayda çıxartdıq şeytanın yeməsinin və içməsinin qarşısını almaq və həmçinin xəstəliyin, deməli, həmin yeməklərə və qablara emməsinin qarşısını almaq. Neçəncə fayda oldu əxlər? Nəsə? 8. 8. Yaxşı, indi 9-da. Hə? Faydalardan biri də insanın bismillah deməsi paltarını çıxartdığı zaman şeytanın onun övrətinə baxmasının qarşısını alır. İstər insan cinməyə girdikdə, qüsl almağa girdikdə olsun paltarını çıxartdığı zaman, istər yatmaq istədiyi zaman, İstər paltarını dəyişmək istədiyi zaman, istər ailəsinə yaxınlıq etmək istədiyi zaman. Əgər bismillah deyirsə, o zaman şeytanın nəzəri ilə, baxışı ilə, gözü ilə onun arasında bir pərdə olur. Və həmçinin sünnədə gələn, öz ailəsinə yaxınlıq etdiyi zaman, sünnədə gələn duaları oxumasa böyük problemlər olur, əxlər. Həmin o əlaqədə şeytan da iştirak edir. Çünki Allah Subhanahu taala dedi ki: "Vaşarikum fil amvali vel aulad." Onlara mallarında və övladlarında şəriklik et. Görsən, bəzi insanlar var ki, şeytandılar axılar. Xislət şeytandır. Görsən, şeytandan dala qalmır. Bəlkə şeytana dərs deyir adam. Şeytanın bilmədiyi hilələri bilir. Yemək, içmək, su və filan dediyi necə olur? Şeytan gəlir, yeyir, içir. Və əgər yaxınlıq elədiyi zaman bismillah və yaxud da sünnədə gələn dualar oxunmursa, şeytan eyni şəkildə ona onunla şərikliyə gedir. Eyni şəkildə ailəsinə yaxınlıqda şərikliyə gedir. Və həmçinin insan ailəsinə yaxınlıq etdiyi zaman duaları oxumalıdır ki, sən bilmirsən otaqda kim var, cinlərdən və şeytanlardan. Onların baxışının qarşısını almaq üçün. Çünki onlar baxmasınlar, insanların övrətini görməsinlər deyə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir kişi paltarını soyunmaq istədiyi zaman bismillah deyərsə fə innə şeytanə lə yəstəti ən yanvıra ilə avrati. O zaman şeytan onun övrətinə baxa bilmir. Onunla şeytanın gözü arasında, övrəti ilə şeytanın gözü arasında bir pərdə olur. Və həmçinin insanın bismillah deməsi şeytanın onunla ailəsinə yaxınlıq etməsindən qadağan edir və uzaqlaşdırır. Və bu, وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ Onlara, mallarına və övladlarına şərik ol ayəsinin təfsirinə gəlməklər. İsra surəsinin 64-cü ayəsi. İstəyən Allahın izniyən təfsirə də baxa bilər, geniş bir məlumat almaq üçün. Və buyurur ki, insan ailəsinə yaxınlıq etdiyi zaman, əgər bismillah deməyibsə, şeytanla onunla birlikdə yaxınlıq edir. Bismillah kəlməsi ilə sən onu bu şəriklikdən uzaqlaşdırırsan. Başqa bir fayda isə xilər, şeytanlar oğurluq edirlər. Şeytanlar oğurluq edirlər. Ola bilsin ki, kiminsə evindən nəsə itirsə, aydınlama. İnsanların arasında düşmənçiliyin baş verməsi üçün, görsəmi, sehirbaz kimisə göndərir və yaxud da insanlar balışların içini açırlar, evin içindədir, kilidli bir yerdədir. Açırsan, balışın içindən nə bilim cadı çıxır, dua çıxır. Hansısa bir molla yazıb, iblisə şeytana xidmət eləyən, yazıb qoyub ora və şeytanlar və cinlər, yəni necə kim aparıb ora qoyub? Əslən, söküyü yox, cırığı yox, filanı yox, filanı yox, təzə cəhizliyidir, heç işlədilməyib, lakin içindən cadı çıxır, filan çıxır. Bu harda necə olur əxilər? Bunu şeytan eləyir, cinlər eləyir. Onlara bu qüvvət verilib, onlara bu güc verilib. Aydındır mı? Və bu nə üçündür? Və həmçinin gedirlər o şarlatanların yanına, cadugarların, sehirbazların yanına. Və deyir ki, sizin qohumunuzda kök bir adam var və ya uzun adam var. Yəni, kimin qohumunda kök ya uzun adam yoxdur? Sanki sən belə deyir, sizin qohumunuzda bir dənə kişi var, bu da küçüz adam olar, nəsil olur? Düşünürsən ki, subhanallah. Filan kəs kök adam. Ya sarı, ya balaca boy kök arvad var. 30 yaşında olsa bütün arvadlar kökəlir də. Figuranı evlənilən qədər saxlayırlar. Ondan sonra hamısı kökəlir. Balaca boy, Azərbaycanda gör, hamı 3 metrdir, deyir, balaca boy adam var qohumuzda. Ham balacaqdır da qardaş. Bu düşmənçiyə əmələ gəlməsi üçündür. Filan tərzdə biri var. Şeytan nə istəyir? Qohumluq əlaqələrinin parçalanması, bitməsi, insanların bir-birinə ədavəti, düşmənçiliyi, xeyrin aradan qalxması və sən evə qayıdanda zənnin nədir? Subhanallah, filan kəs. Bunu düşünə-düşünə, məsəl üçün, həmin adamdan nə səbdən şey görsən, bəlkə çox xəbəri yoxdur sənlə. Deyirsən ki, elə bu imiş görsən, filan kəs düz dedi, filan kəs düz deyir. Bəzən şeytanlar uğrayır, əxilər, şeytanlar uğrayır və həmçinin şeytanlar danışır. Şeytanların səsi var, danışırlar. Və insanın yaşadığı yerdə, olduğu yerdə insanların danışdığı dildə danışırlar. Azərbaycansa Azərbaycanca bilirlər. Kitaycə, məsəl üçün, kitayca danışır sənə, kitaylarla yəni. İngiliscə, ingiliscə danışır. Nə bilim, yaponca, yapon dilində danışır. İnsanların eşidəcəyi və başa düşəcəyi bir dildə danışırlar. Və deyirlər ki, Əbu Əl-Qəmə nəhv elmi üzrə böyük alimlərdəndir. Əxilər, qramatik alimdir. Yəni, qramatikanı bilən böyük alimlərdəndir. Ərəb dilini çox gözəl bilir. Yəni, dilçiliyi bilmək odur ki, əxilər, insanların, bəzi insanların bilmədiyi, başa düşmədiyi bəzi sözləri işlədə bilər. Məsəl üçün, insan laf Azərbaycan dilinin qramatikasını bilir. Bilir ki, hansısa bir dənə söz desə, biz bəlkə bilmərik ki, məsəl üçün, o söz həqiqətən bu Azərbaycanca danışsa, başa düşmərsən, gör, bu nədir, görəsən. Və bu kişi də elə bir kişilərdəndir. Ərəb dilini çox mükəmməl bilir, gözəl bilir. Və bir gün deyir, bu yolla gedərkən, bazarın yanından keçəndə nəsə olur, huşu gedir özündə. Yəni, yıxılır. İnsanlar elə bilirlər ki, buna cin girib, bədəndə cin var. Biri yaxınlaşır bunun qulağına əzan oxuyur, biri yaxınlaşır Quran oxuyur, biri dua eləyir, biri filan eləyir, biri filan eləyir. Bu da gözün açır, görür ki, bunun başına toplaşıblar. Biri belə eləyir, biri belə eləyir. Və onlara belə deyir, Mə ləkum təkəkətum əliyyə franqiu ənni. Bu belə demək istəyir, əxilər. Yəni, sizə nə olub mənim başıma, cinli bir insanın başına toplaşdığınız kimi toplaşmışsınız? Və onlar başa düşmür. Və deyirlər ki, ay cəmaat, bu o danışmır, deyir. Şeytan danışır. Ya farsça deyir danışır, ya da hind dilində deyir, hindistan dilində. Əsl ərəblər deyil, ərəblər başa düşmür ki, bu nə deyir? Və buradan bəlli olur ki, əxlər cəmaatın nəzərində insanlar bilir ki, şeytanlar danışır. Və hər kəsin öz dilində danışır və deyirlər ki, bu, yəni, əcəmidir. Yerli cində öl, qırağdan gəlib. Ya farsça danışır, ya da hind dilində danışır. Və həmçin əxlər, cinlər oğurluq etməklə yanaşı həm də alladırlar. Cinlər oğurluq etməklə yanaşı həmçinin alladırlar. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu dedi ki, bir də gəlməyəcəm bura, bir də qayıtmayacaq. Lakin yenə də qayıtdı. Başqa bir fayda isə əxlər, Ayətəl Kürsünün Əl-Bağara surəsinin 255-ci ayənin fəziləti və üstünlüyü. Quran-ı kərimdə olan ən əzəmətli ayə olaraq soruşulsa, bilin ki, o Bağara surəsinin 255-ci ayəsidir. Quran-ı kərimin ən əzəmətli ayəsi hansıdır? Deyilsə, Ayətəl Kürsüdür, deyin. Və həmçin əxlər, ehtiyac üzündən, aclığından, şiddətli ehtiyacından oğurluq edənin əli kəsilmir. Şiddətli ehtiyacından ailəsinin ölməsinə görə acından ölürlər, filan filan, əgər yeməsələr öləcəklər, filan olacaq. Bu ehtiyacdan insanın oğurluq etməsi o zaman onun əli kəsilmir. Ehtiyacsız yerə özün üçün maşın almaq istəyir, ev tikmək istəyir, lakin bu acından ölmür. Başqa şey ehtiyacı yoxdur. Oğurluq olur, onların əli kəsilməlidir. Aydındır mı? Çünki burada Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, o Allahın hökmüdür əli kəsilməsi. Lakin bu mütləq hökmdür. Bunu ayırmaq lazımdır. Ümumi hökmlə xüsusi hökm həmişə ayrılır. Bunu ayıra bilməyəndə problemlər olur. Ümumi hökm ayrıdır. Ümumi hökm odur ki, oğrunun əli kəsilir. Lakin hər oğrunun əli kəsilir? Yox. Aydındır mı? Beləcə də qiyas edilir bütün hökmlərə. Var ümumi hökm, var xüsusi hökm, müəyyənə hökm, müəyyən bir şəxsə hökm. Bu müəyyən bir şəxsin halı araşdırılmalıdır ki, həqiqətən də bu dəhşətli dərəcədə ehtiyacı var. Onun əli kəsilmir. Onun əli kəsilmir. Necə ki, əgər kəsiləsi olsaydı, Allahın hökmünü birinci sahabi yerinə yetirərdi. Aparardı Muhammed s.ə.v-in yanına və əlində kəsərdi ilk öncə. Azlı uzundan deməli əl kəsilmir. Və həmçinin əxlər faydalardan biri də üzr gətirənin üzrünün qəbul olması və kimin ki düz danışması zənn edilirsə, onun təsdiq olunması. Məsəl üçün bir kəs Sən haqqından ya nəsə deyibmi, ya nəsə eləyibmi, ya nəsə olubmu, aydınlama. Və ondan soruşanda deyir ki, əxi, vallahi, yəni mən bu şeyi bu şeyə görə eləmişəm. Yəni, üzrüm də budur. Yəni, əgər bu şey olmasaydı, belə deməzdim, yəni, hey, mənə fərq eləməzdi. Bu məsələyə görə mən bunu demişəm, bu məsələni demişəm. Əgər kim ki üzr gətirirsə və onun düz danışdığı ehtimal olunursa ki, həqiqətən də bu adam heç vaxt yalan danışmayıb, qeybət eləməyib, filan eləməyib, şər atmayıb, böhtan atmayıb. Və onun düz danışması ehtimal olan adamdırsa, onun üzrü qəbul olunmalıdır. Əbu Hüreyrə rədiyallahu anh elə zənn elədi ki, bu düz deyir. Aydındırmı? Onun üzrün qəbullədi. Tübəlini kəsmədi. Özünü aparma doğru kimi Məhəmməd s.ə.v yanına. Elə bildi ki, həqiqətən o düz deyir. Üzrlər gətirdi ki, niyə görə oğurlayırdım? Ehtiyacım var. Ailəm acdır. Falan falan şiddətli ehtiyacım var deyir. Onun üzrü qəbul olunmalıdır xilər. Aydındırmı? Əbu Hüreyrə rədiyallahu anh Düz danışdığın, zənn etdiyi, tanımadığı adamın üzrün qəbulləyib. Və sən tanıdığın adamdırsa və sənə üzrlər gətirirsə ki, vallahi, yəni sən düşündüyün kimi deyil bu. Mən bu səbəbə görə bunu eləmişəm. Və ya bu səbəbə görə bunu demişəm. Aydındır mı? Qəsdim nə zərər vermək, nə filan eləmək, nə filan eləmək deyildi. Qəsdim bu idi. Çünki hər bir şübhəli şeyin üzü açılmalıdır xilər. Soruşulanda bəyən elə, üzrü bəyən elə. De ki, ən azından qarşındakının qəlbində sənə qarşı şək qalmasın. Şübhə qalmasın. Aydındır mı? Kim ki səndən neydəsə şübhələnir, bəyan elə, soruş. Necə ki, Muhammed s.ə.v öz zövcəsi ilə gedirdi və iki dənə sahabi oradan keçir. Və onlar görürlər ki, Allah Rasulu bir qadınla gəlir, tələsirlər. Biraz tez gedirlər ki, şey olur, uzaqlaşsınlar. Muhammed s.ə.v onları çağırır, bura gəlin, küzdə. Bura gəlin. Bu mənim zövcəm filan kəsdir. Deyirlər, ya Rasulullah, səndən şübhələnəcək? Deyir, yox. Bu mənim zövcəm filan kəsdi, bunu bil. Aydındır mı? Ən azından qəlbə şübhə düşməsin. Bəyan elə, ehtiyac olmasa belə, yaxınlaş ola bilsin ki, düşünsün ki, ola bilər ki, onun qəlbində nəsə şübhə düşüb ki, mənim haqqımda. Ged ona bəyan elə, deyən ki, axı, vallahi, sən düşündüyün kimi deyil. Və ya soruşsa, de, çəkinmə. Demə ilə ki, yalnız Allah spontanla bilir, bəs eləyir, qəlbim Allah bilir. Elə deyil, əxilər. Yəni, o kimdə ki, çünki qardaşlığın, məhəbbətin, bir-birə insanın sevgisinin aradan qalxmasına səbəb ola bilər o. Lakin biz əmr olunmuş o bir-birimizi sevməyə. Allah üçün bir-birimizi sevməyə əmr olunmasan sən. Qardaşlıq İslamda birləşməkdə olub. Və Muhammed s.ə.v-in Mədiniyə gələndə ilk elədiyi məscidi dişdikdən sonra ilk elədiyi iş mühacirlə ənsarı qardaş eləmək oldu. Çünki düşmənçilik üzərində qabağa gedilməz. Qardaşlıq üzərində çiyin-çiyinə, topuq-topuğa çiyin-çiyinə qabağa gedilər. Cəmat olaraq qabağa gedilər. Başqa şeylə qabağa gedilməz. Təfriqə ilə, firqələrlə, bölünməklə, düşmənçiliklə, sevməməklə qabağa gedilməz. Əgər üzrün təqdim eləyirsə, yenə sən onu bağışlayırsan. Qiyamət günü onsuz da Allah bilir. Bizə üzərimizə düşən nədir? Ondan keçmək. Çünki qardaşımdır. Çünki nə dəxlər? Qardaşımdır. Lakin sirləri Allah bilir. Çıxacaq üzə. Kimin nə olduğu, necə olduğu, niyə dediyi. Lakin sən onu bağışlasın. Biri var ki, bağışlamadın, eyni qalıb belə. Biri var bağışlamağın savabını qazansın. Sənin üçün daha xeyirlidir. Və o da öz cəzasını yenə alacaq. Sən onun cəzasını Allahdan daha yaxşı verə bilmərsən. Ən azından sən savabı qazan. O da onsuz da cəzasını alacaq. Buna arxayın ol, aydındır mı? İnsan məsəl üçün görsən, dərdə düşür ki, mən ona heç nəyə bilmədim. Eləyə bilməmsə Allah eləyəcək. Üzürləri gətirsə, filan filan yalan desə, Allah bilir axı. Nə olur olsun Allah bilir, elə deyil mi? Allah bilir. Və sonra əxlər faydalardan biri də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bəzi qeybi şeyləri bilməsi Allahın izni ilə. Allahın izni ilə bəzi qeybi şeyləri bilməsi. Bunu da hardan götürdü? Əbu Hüreyrə radıyallahu anh axşam başına iş gəlib, səhər Muhammed s.ə.v-i görəndə deyir ki, dünənki əsrlə nə oldu, nəyinə dəs? Təsəvvür edə bilir Muhammed s.ə.v. Bunu bilir. 3 gün soruşur ki, nə tər oldu? Dünənki tutduğun əsr nəyinədir? Muhammed s.ə.v Allahın izni ilə və bu da ona xas olan şeydə xilər. Qeybi Allahdan başqa kimsə bilməz və rasullardan istədiyi kəs bilər. Rasullardan istədiyi kəs ha? Kimsə qeyb elmin iddia edərsə, küfr edər. Desə ki, mən qeybi bilirəm, mən sabah nə olacağımı bilirəm, bil ki, o müsəlman deyil, kafirdir. İslamda da öyle. Və onu kimlər iddia edir əxlər? Cadugarlar, seyirbazlar, özünə mürəccim deyənlər, kosmosdan xəbər gələnlər, nə bilim, müxtəlif fırıllaqçılar, şarlatanlar, görsən, hansısa bir adla bəzir, deyil, yox, yox, cadugarlıq və seyirbazlıq bu günahdır. Mən ekstra sens, hə, bunda ekstra hisslər var. Aparatdır bu. Təsəvvür elə. Rengen. Baxır sənə, hə, səndə belə böyrəyində, sol tinində daş var, nə bilim, filanda filan var. Cürbəcür adlar deyirlər. Necə ki, Muhammed s.ə.v deyir, içkinin, arağın adını dəyişib, halal edib içəcəklər. Araq demir, deyir, bu viskidir, deyir, bu araq deyil, deyir. Bu romdur, bu nə bilim nədir? Aydındır mı? Bilmir ki, Ayşə anamızdan gələn hədisdə Muhammed s.ə.v deyib ki, hər bir sərxoş edici içki haramdır. Sən istən romdur, istən pivədir. Nə deyirsən de, aydındır mı? Nə deyirsən de, adına nə qoyursan qoy, haramdır. Musiqiyə qəlbin dərmanı deyib qulaq asacaqlar. Ruhun, nə bilim, qidası deyəcəklər. Muhammed s.ə.v deyir ki, qəmət gününə yaxın insanların başları üzərində mahnı oxuyan qadınlar çoxalacaq. Başları üzərində mahnı oxuyan qadınlar çoxalacaq. Və görsəm, kolonkaları başlarının üstünə qoyurlar. Allahu Ekber, başlarının üzərində oxudurlar. Zinakarlıq artacaq, fahişlər artacaq və o zaman zəlzələlər artacaq, bəlalar artacaq, tufanlar qopacaq, insanlar yerin dibinə batacaq, həlak olacaqlar, adı bilinməyən xəstəliklər çıxacaq. Sonra əxlər, faydalardan biri də fitr zəkatının bayramdan əvvəl yığılmasının icazəli olması. Fitr zəkatının fitr gecəsindən, yəni bayramdan əvvəl yığılmasının icazəli olması. Necə ki, Allahın izni ilə. Bizdə bu adət var və Allah s.ə.v. bizi Ramazana yetişdirsin və salih əməlləri müvəffəq eləsin və bu ibadəti yenə də bizi eləməyə nəsib eləsin. Fitr zəkatını, görsən, Muhammed s.ə.v. Əbu Hüreyrəni fitr zəkatının üzərinə qoymuşdu. Deməli, onlar əvvəlcədən yığırdılar. Əvvəlcədən yığırdılar. Və fitr zəkatı da yeməkdən olur. Pul çıxarmırdılar. Pul çıxarmırdılar, yəni necə? Pullan gedib nəsə alırsan. Və yaxud da yığan bir insan varsa, toplayan bir insan varsa, əmin bir insan varsa, verilir ona. Fitr zəkatına düşən şeyləri alır və fitr gecəsindən əvvəl onlar paylanır. Necə ki, əlhamdülillah, neçə illərdir bizim burada eyni bu şəkildə gedir, əlhamdülillah. Deməli, faydalan biri də o oldu ki, fitr zəkatının bayramdan əvvəl yığılmasının icazə olması, onun paylanılması üçün. Sonra faydalan isəxlər fitr zəkatı yemək olaraq çıxardılır. Yəni, fitrə düşən, zəkata düşən şeylər çıxardılır. Pul şəklində çıxarda bilməz. Aparıb hansısa bir kəsə pul versin ki, bu mənim fitr zəkatımdır. Bu icazəli deyil, bu sədəqədir, fitr zəkatı deyil. Sonra isəxlər faydalardan biri də sahabələrin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dediyinə təsdiq etməsi və inanmağın yəqinlə olması ki, bunu Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyibsə, elə də olacaq. Təsəvvür eləxilər, bir nəfər oğrudur. Gəlib səndən nəsə oğrayıb. Sən düşünmürsən ki, bu sabah gələ bilər. Çünki oğrayıb, alladıb səni. Və sənə sadiq olan, yalan danışmayan biri deyib ki, o yalancıdır, alladıb səni. Sabah üçün sən düşünmürsən, axı, oğru ikinci dəfə gəlib səndən gözün qabanı nəsə oğramağa. Lakin sahabə yəqinlə bilirdi ki, o yenə gələcək. Çünki ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, o yenə qayıdacaq, bir də gələcək, o bir də gələcək. Aydındırmı? Əslin oğrularda elə deyil, düz deyilmi? Tanıyırsansa, ikinci dəfə gəlmir. Tanıyırsansa, ikinci dəfə gəlmir. Amma bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözü idi. Və o sahabə Əbu Hurayrə deyir ki, mən vallahi bilirdim ki, gələcək. Çünki onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyib. Heç vaxt yalan danışmayan. Danışdığı haqq olan, Allahda olan, vəhiy olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyib. Sahabənin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin təsdiqləməsində yəqini. Sonra isə əhlər faydalardan biri də insanın yatmazdan əvvəl ayətəl kürsünü oxuması. Hər bir insanın lazımdır ki, müsəlmanlar yatmazdan əvvəl ayətəl kürsünü oxusunlar ki, Allah subhanahu wa ta'ala onları sabahlayana qədər qorusun. Və həmçinin əhlər bu şey şəriətdən olması ayətəl kürsünün yatmazdan əvvəl oxunmasının həqiqətən də İslamdan olması şeytanın sözündən bizə gəlmədi. Allah Rasulunun onu təsdiqləməsindən sonra şəriətdən oldu. Əbu Hüreyrə onu eləmədi. Ta vaxta qədər ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşsun. Aydındırma. Şeytanın dediyi şəriətimiz deyil, Allah Rasulunun təsdiqlədiyi şəriətimizdir. Aydındırma. Şeytan desə belə, Əbu Hüreyrə onu təsdiq eləməyib, gəlir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşur. Aydındırma, xilər. Və həmçinin bu şeydə belə bir fayda var, xilər. Bidət əhlinə, onlardan elm almasına gedilməz. Əbu Hüreyrə adlanı gedməmişdi şeytan yanına, şeytan gəlmişdi onun yanına, əslən. Şeytan gəlmişdi. Və həmçinin bidət əhlinin dediyi təsdiqlənməz. Təsdiq eləməli deyilsən. Ta o vaxta qədər ki, əxilər onu yəqinlə biləndən soruşasan. Şübhələr deyibsə, şübhələr atıbsa, şübhələr şeyləyibsə, şeytan demişdi. Bilən bir alimə getdi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə getdi ki, belə deyir. Düzdürmü? Dedi, bəli, düzdür. Düz olandan sonra təsdiqləndir. Eləcə də bidət əhli və şübhə əhlidir. Xilər. Dediklərə təsdiqlənilməz. Dedikləri təsdiqlənilməz. Dedikləri Qurandan olsa belə. Dedikləri Qurandan olsa belə. Dedikləri hədisdən olsa belə. Ola bilsin, bəlkə şübhə atır. Ola bilsin, bəlkə şübhə atır. Düzdür mü? Görsən mi? Şeytan Qurandan ayə deyirdi. Ayət kürsünü oxu, Allah səni qoruyacaq. Əbu Hüreyrə təsdiqləmir, tam Muhammed səsindən soruşana qədər. Dediyi Qurandan olsa belə təsdiqləmirsən. Ta o vaxta qədər ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ta o vaxta qədər ki, onu hansısa etibarlı bir alim təsdiq etsin. Aydındırmı? Təsdiq etsin. Həmçinin əxlər faydalardan biri də 21-ci fayda. Ayət-əl kürsü Allahın izni ilə insanlardan və cinlərdən olan şeytanların insanın dininə və dünyasına zərər gətirməkdən qoruyur Allahın izni ilə. Şeytan ona dedi ki, Lə yəqrəbənnəkə şeytanu həttə tusbih. Ayət-əl kürsünü oxuduqdan sonra şeytan sən səhərləyənə qədər sənə yaxınlaşa bilməz. Bax, şeytan huna nəkrə. Və burada şeytan sözü nəkrədə gəlib. Hər hansısa bir şeydən. Yəni, ancaq cinlərdən olan şeytan demək deyil. Ümumilikdə bütün şeytanlara deməkdir. Aydındırmı? İstər insanlarda olan şeytanlar olsun. Çünki dedi ki, səhərləyənə qədər sənə heç bir şeytan, heç bir şeytan. İstər adam olsun, istər şeytan olsun. Aydındırmı? İstər cinlərdə olsun. Yəni, ayət-əl kürsünü oxuyursansa, Allah subhanahu ta'ala sığınırsansa, Allah subhanahu ta'ala səni insanlardan və cinlərdən olan şeytanlardan qoruyar. Tək cinlərdə olan şeytanlardan yox. Aydındırmı? Ya onların sənə gəlməsindən yox, vəsvəsə etməsindən yox, yuxuda qorxuzmasından yox. Aydındırmı? Və həmçinin insanlardan olan şeytanlardan qoruyar səni. Fasiqlərdən, facirlərdən, günahkarlardan qoruyarsan. Sənə zərər vurmaq istəyənlərdən dini və dünyava zərər vurmaq istəyənlərdən qoruyar Allah Subhanahu taala səni. Aydındır mı əxlaq buracan? Başa düşüldü? Gözəl. Sonrakı faydası əxlər bu hədisdən Əbu Hüreyra radiyallahu anhunun kəraməti, Allahın ona vermiş olduğu fəziləti və onun övliyə olması. Əbu Hüreyra radiyallahu anhunun kəraməti. Yəni biz bilirik ki, övliyaların kəraməti olur. Və övliyalar iki qismdə əxlər. Var Rahmanın övliyaları, var şeytanın övliyaları. Var Allahın övliyaları, var şeytanın övliyaları. Allahın övliyaları etdiklərini insanlara bildirməyən, mən övliyayam, bayraq qaldırıb elan etməyənlərdir. Və kimi görsən ki, elan eləyir, reklam eləyir, özün göstərir, qapısın üstünə vurub, övliya filan kəs. Ya üstündə şey gəzdirir, kartışka, övliya filan kəs, şəfa 3 manat, börək daşı 4 manat. Bu nədir? Bu şeytan övliyasıdır. Bunu bil. Kim desə ki, mən övliyayam, sanki oru yaşardı. Nə demək istəyir? Gecə namaz qılıram, gündüz oruç duram, bütün malımı sədaqə vermişəm, hər şey eləyirəm. Təsəvvürlə, riyakar. Və əslən, əxilər, zamanımızda özün övliyə elan eləyənlər əslən nə namaz qılır, nə ibadət eləyir, heç bir şey. Yaxınlaşırsan, tütün iyindən baş çatlayır, sigaret çəkir, yalan danışır, bəlkə içki içir məclislərdə və deyir övliyə, cəmatın, malın, batil yeri alır, yeyir. İnsanlar da ona uyur. Aydın da mı? Özü övliyə elan eləyir. Şeytanlıq eləyir, anladır cəmatı. Lakin bu hədisdə Əbu Hüreyra radılanının fəziləti üstünlüyü görüşür və bəlli olur. Çünki o şeytanı tutdu, əxilər. Şeytanı tutub. Və həmçin əxilər şeytan ondan qaça bilmədi. Çünki biz bilirik ki, şeytana bəzi güclər və qüvvələr verilib. Bir anda buradadsa, başqa bir anda başqa uzaq bir ölkədə ola bilər. Anında gedib gələ bilər. Aydındır mı? Elə bir qüvvə verilib ona, Allah Subhanahu taala tərəfindən. Lakin Əbu Hüreyra radılanının tap yapışdı ondan. Qaça bilmir. Əbu Hüreyradan qaça bilmədi əxilər. Zəifdir. Çünki şeytan güclü möminin qarşısında zəifdir. Allaha sığınmış, Allahı zikr edən, Allah Subhanahu taalanın imanı ilə dolu olan bir insanın qarşısında şeytan zəifdir. Çünki şeytan özünə güvənirsən, Allaha güvənirsən. Allahdan daha güclü və qüvvətli kimsə ola bilməz. Güc və qüvvət sahibi yalnız Allah təxlər. Və ona verilmiş olması, Allah tərəfindən verilmiş olması kəraməti üzə çıxır əxilər. Şeytan Əbu Hüreyradan qaça bilmədi. Tutub onu. Və deyir ki, aparacam sənə. O da yalvarır ona. Aparma deyir. Yalvarış, aparma. İstəmir gedmə. Və güclü mömin, imanı güclü olan mömin şeytanı tuta bilər və şeytan ondan qaça bilməz. İbn-i Qeyyim, rahmahullah, zikrin faydalarında qeyd edir ki, yəni zikr, Allahı zikr etdikdə, Allah yad olunduqda, onun insana verdiyi faydalardan biri də odur ki, deyir ki, ola bilər ki, deyir, hər hansısa bir möminin, İbn-i Qeym rahmahullah, zikrin faydalarında deyir ki, ola bilsin ki, hər hansısa bir mömin Allah subhanahu wa ta'alanı çoxlu zikr edə, ola bilər ki, deyir, şeytan deyir, ona yaxınlaşıb, ona zərər vurmaq istəyə və o şeytana qalib gələ. Yəni, şeytana qalib gələ, şeytanı vura yerə. O zaman deyir, fətəştəmi aleyhi şəyatin. O zaman şeytanlar o yerə uzanmış şeytanın yanına yığışırlar. Fəyəqulune mə bihi. Şeytanlar deyirlər ki, buna nə olub? Deyirlər ki, onu insanlardan biri yıxıb. Kələyin kəsib onu. Və güclü mömin belə dəxilər. Şeytanın gücü çatmır. Və şeytanlar yığışır ki, nə oldu sən? Özdən belə nə oldu sən? Və deyir ki, bunu imanı güclü bir mömin yıxıb. Məhv eləyib onu. Təsəvvür elə, ikinci dəfə şeytanlar ona yaxın gedər? Gedməz. Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, ey Ömər, şeytan səninlə bir küsədə rastlaşanda başqa bir yol tutur gedir. Başqa küsəyə. Səninlə bir küsədə rastlaşanda yolun dəyişir. İmana bax, xilər. Və o cür Allahı yad eləməsən, o qədər zikr eləməsən, boş işlərlə məşğul olmaqdan, ora-bura getməkdən, faydasız ömür sürməkdən, faydasız yaşamaqdan Allahı zikrlə elə xilər. Boş vaxtın nəyə xariclədin deyə soruşulacaqsan. Vallahi ki, özü düzəldi. Ölüm vallahi an söhbətidir. An. Gözü aça bilmərsən. Məclisimizdən dura bilmərsən, qardaş. Dura bilmərsən, sonuncu gözü qırpa bilmərsən, nəfəsi ala bilmərsən, aldığı verə bilmərsən, evə gedib çata bilmərsən. Allah alar canı, canı verən canı alar. Qaytara bilmərsən. Kimsə də onu səni qaytara bilməz. Bütün həkimlər yığışsa belə. O zaman nə etmək lazımdır? Ölümünü bilmirsən, gizlədilib səndən ki, əməllər elə. Üstün ol, əməllər elə, daim. Allaha yad elə, Allaha ibadət elə. O qədər güclü ol ki, şeytan da səndən qurtara bilməsin. Məhv elə. Aydındırmı? İnsanı şeytanlardan qoruyan əxlər Allahın zikridir. Allah Subhanahu taala xatırlamaqdır. Və onların ən başında da və ən fəzilətlisi də Allahın Quran-Kərim də oxunub, Quran-Kərim oxunub Allahın yad edilməsi dəxilər. Onun üçün bütün qardaşlara deyirik, vaxtınız, gününüz hər gün ən azından bir səhifə oxumadan günün keçməsin qardaş. Gecən keçməsin. Bir dəfə də olsun, bir günündə bir dəfə də Qurana baxmamış keçməsin həyatı. Bilmirsən başa nə gələcək. Ola bilər insan kör olar axılar. Sonra həyatı boyunca istəsə belə Quran-Kərimə həyatı boyunca baxa bilməyəcək. Lakin üstünlüyü əldə edilməsi üçün Allahın kitabıdır. Hər gecə bir hizb oxu. Hər gecə sonsa bir hizb oxu. Bir səhifə oxu. Oxu günah, sünnətə bax, Muhammed s.ə.v. necə eləyirdi? Hər gecə bir hizb oxu Quran kərimlə. Ola bilər, elələri var ki, Ramazandan Ramazana bir dəfə də olsun Quran qurtarmayıb adam. Necə adamsan sən, necə müsəlmansan sən? Bir dəfə də olsun Ramazan qurtarıb, bir dəfə də olsun Quran qurtarmayıb. Heç bəlkə Ramazanda da qurtarmır. Hələ biz bunu deyirik Ramazandan Ramazana. Şələsi var Ramazanda da qurtarmır. Ramazanda da qurtarmayıb, əxilər. İş yerindən buna dokument verilsəydi ki, 100 səhifəli əzbərləməlisən, əzbərləməsən, işdən çıxardılarsan, texniki təhlükəsizlik qaydalarını bilməlisən, imtahan olunacaq, soruşularsan, vallahi əzbərləyər. Kim 1000 manat maaş alır. Sənə cənnət vəd olunub, cənnət. Quran kərimi oxu, əzbərlə. Kim oxumalıdır? Kim əzbərləməlidir bunu? Kim çatdırmalıdır uşaqlarına, övladlarına, gələcək nəsillərə? Quran kərim belə gəlib, əxilər. Dəftərin, vərəqin olmadığı bir vaxtda Quran kərim zamanı necə gəldi çıxdı? Daşlara, dərilərə, ciltlərə, ağac qabıqlarına yazla yazla və sinələrə döylə döylə, əxilər. Quran kərim sinələrdə olub, başlarda olub. Dildən dilə əzbər gedib. Allah onsuz vəd edib, Quranı qoruyacaq. Sən əzbərləməsən, Allah əzbərləyənləri gətirəcək. Elə qövüm gələr ki, Allahı sevər, onlar da Allahı sevər. Allah da onları sevər. Lakin sən niyə olmayasan həmin qövüm? Allahı sevən və Allahın sevdiyi qövüm sən niyə olmayasan? Ən fəzilətli zikir Quran kərimdə. Ramazandan Ramazana bəlkə evində televizor, krosunsa varsa, görsən ancaq açar, ay nə gözəl Quran oxuyur. Oxuyandan nəyin əksi idi sən? Nəyin əksi idi? Yanından kimsə möhkəm keçsə çorulub belə bozarır sanki. Nə olub o? Yanından bəs Quranı əzbər bilən keçəndə denən ki, nə olub mənə? Mən niyə əzbərləmirəm? Nəyin əksi idi? Sənə biri desə ki, sən əksiksən, deyərsən, nə danışsan? Nəyin əksi idi? Sən üstünsən, üstünsənsə ondan üstün ol. Malda, dövlətdə, pulda, maşında, övladda, uşaqda üstün olmağın, vəzifədə üstün olmağın hesabı yox, dəxilər. Yeri yoxdur, o mənzilə deyil. Mənzilə Allah yanında olacaq, xilər. Allah yanında tutulan mənzil mənzil olacaq. Allah yanında əgər o məkanın yoxdursa, Allahı yad etməklə, zikirlərlə, Quran ən gözəl və ən fəzilətli zikirdə, xatırlama da, Quran-ı kərimi oxumaqdır, o yoxdursa səndə, sən necə insansan? İbn-i Baz rahmahullah, Allah onu rəhmətləsən. Qardaşlardan biri, balaca bir dəqiqəli belə fragmentdir. Şeyx İbn-i Baz rahmahullahın sünnəyə tabi olmaq haqqında gözəl bir dənə dərsi var. Oradan alınmış bir fragmentdir, qardaş göndərmişdir mənə. Orada şeyxə sual edirlər, şeyx danışır neydən? Deməli, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mövludunu keçirməkdən, ad günün keçirməkdən, doğulduğu günün yad edilməsindən. Orada Şeyx İbn-i Baz rahmahullah ağlayaraq deyir ki, vallahi Allah şahidim olsun deyir. Allah şahiddir deyir. Əhlüsünnə vəl cəma ən çox Allahı sevirlər. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevirlər. Deyir, Allah şahidim olsun deyir. Vallahi deyir, bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eləsəydi, and olsun eləyərdim deyir. Axı, o eləməyib deyir, mən necə eləyim bunu deyir. Məndən neyi tələb edirsiniz? Allah Rasulunun eləmədiyini eləməyi tələb edirsiniz? Vallahi deyir, əhlüsünnə vəl cəma və başında İbn-i Baz, rahmahullah, Allahı sevib və əhlüsünnə də elədi. Hamısı ən çox Allahı sevirlər və ən çox Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevirlər. Mövludu niyə keçirdimlər? Çünki Allah Rasulu eləmədi axı bunu, niyə keçirdi? Keçirdmirik ki, Allah Rasulu keçirdməyib. Bəs Quranı niyə əzbərləyək? Axı Allahı sevirsən sən, əhl-i sünnə vəl cəmaada olan sələfsən, niyə əzbərləmişsən Quranı? Bəs sevirsən axı sən Allahı və Allah şahid tutursan sən də. Yəqin hamı Şeyx İbn-i Baz rahmahullahın sözünə razıdır. Ən çox Allah sevilər, əxilər. Ən çox onun Rasulu sevilər. 5 dənə hədis bilmir. Quran kərimi əzbərləmir. Niyə əzbərləmirsən ki, qardaş? Niyə əzbərləmirsən? Niyə hədisləri öyrənmirsən? Niyə oxumursan? Ondan daha fəzilətlisi var. Hansı kəlamı tapasan daha fəzilətli? İstəyir gözəl qoşmalar, şeirlər, gözəl sözlər insanlara təsir edəcək. Nəsə əzbərləsin ki, desin ki, filan kəs belə deyib. Görsən, hansısa məclisdə, hansısa bir şairin şeirin deyir, cəmaat deyir, va, Bütün məclislərin şahı və padşahı başında duran kəlamların ən üstünə Quran-Kərimlə. Söylə. Hara çatırsan söylə. Hara çatırsan de. Oxu Quranı, qardaş. Quranı bilməyən oğluna nə öyrədəcək? Qızına nə öyrədəcək? Bir dəfə adam oğluna deməyib ki, gəl otur səninlə Quran oxuyaq. Gecə evə gedəndə nə deyir, ədəbiyyatı öyrənmirsən, nə şükür almasan, nə riyaziyyatı vurmanı çıxmanı bilmirsən. Adam bir dəfə uşağın qucağında oturub deməyib ki, gəl Quran oxuyaq sənin üçün. Gəl Quran oxuyaq bir yerdə. Adam deməyib bunu. Gəl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qızına demir ki, adı Ayşədir. Qızım, gəl gör Ayşə anamız. Bax, adın sən kimin adını qoymuşam? Gəl gör Ayşə anamızın hansı hədisi var? Ayşə anamız belə deyir. Gəl gör Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qızının Fatıma radiyallahu anhənin hansı hədisi var? Necə gözəl hədisdir? Adı Xədicədir. Xədicə anamızın şücaətindən, Allah Rasuluna imanından, yardımından danışmır adam. Adı Abu Hurayradır, adı Abdullahdır, adı Omardır. Bir dəfə Ömərin yaşayışı haqqında oxumayıb oğluna, danışmayıb uşağına. Təsəvvür elə, adı Abu Bakırdır, adı Abdurrahmandır. Təsəvvür elə, bir dəfə oğlun otuzdurub deməyib ki, ey oğlum, sənə vacib olan bunlardır. Ey oğlum, Loğma aleyhissalam necə nəsiyyət edirdi? Ya bunəyyə lə tuşrik billəh. Ey oğlum, şirk qoşma Allaha. Bir dəfə otuzdurub qucağına deməyib ki, Allahım, bax görürsən mi? Ey oğlum, şirk qoşma, şirk zülümdür. Eləmə bunu. Eləmir, qardaş. Özü oxuya bilir ki, Quran-Kərimi uşağını da çağırsın ki, gəl oxuya. Təsəvvür elə. Uşağı üçün malı qazanır, pulu qazanır, yeməyi qazanır. İlin onun üçün tökür, günün onun üçün tökür. Uşağın axirətin qazanmır. Niyə görə Allah Rasulunu çox sevirik? Atamızdan, anamızdan, canımızdan və malımızdan, övladlarımızdan və uşaqlarımızdan, oğullarımızdan və qızlarımızdan, hər şeydən çox sevirsən. Çünki cəhənnəm odundan qutarıb səni Allahın izniylə. Qorxmadan, yorulmadan, usanmadan, bitmədən şəriəti çatdırıb sənə. Ayaqları qanlarla dolana qədər daşlanıb, lakin yoldan çəkilməyib. Günəşi sağ əlmə, ayı sol əlmə qoysalar, bu dəvətdən qırağa çıxan deyiləm, çəkilməyəcəm. Sən onun ümmətisən. Sənə ayı vermirlər, günəşi qoymayıblar, 300 manat maaş verir. Quran-Kərim oxumağa vaxtın yox, cüməyə gəlməyə vaxtın yox, namaz qılmağa vaxtın yox. Sənə ayı versələr nə edərsən? İntisab olunduğun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem torpağa ayaq basmışlar ən üstünü. Nəyə öyrədirdi? Ruzu lazımdır, axı kimsə demir işləmə. Kimsə demir işləyəcən getmə. Gör hansı hala gəlmişdir. Deyir ki, ən azından Qurana da vaxt ayır. Biz deməli ən azından işə atsa vaxt ayır. Belvi qaldıracaq qədər bir loxma, iki loxma oldu bəsdir. Vəziyyətə bax. Ən azından heç olmasa gecikdirmə biraz namazı vaxtında qıl. Heç olmasa filan elə. Axı yorğun gəlirəm işdən. Uşağı öyrədə bilmirəm, neyniyim? Subhanallah. Vəziyyətə bax, acınacaqlıdır vallahi. Və həmçinin xilər faydalardan biri də, əgər insan ehtiyac sahibidirsə, bir şeyə ehtiyacı varsa onu desin, bir şeyə ehtiyacı varsa onu desin ki, filan şeyə ehtiyacım var. Ya bunu götürməkdə, ya bunu eləməkdə, ya bunu istəməkdə ehtiyacım var ki, bunu istəyirəm. Aydınlamı, ehtiyacım bildirsin ki, onu haqda şübhələrə düşülməsin. Gəlin, məsəl üçün, insan, sən bilmirsən, əsil, odur ki, əxilər, mömin iffətlidir. Mömin hər adamdan, hər şeydən ehtiyacı olmadan əl açıb dilənməz. Hər şeydən, hər kəsdən, hər şey istəməz. İffətlidir mömin. Lakin görürsən, sən zahirdə elə bilirsən ki, bunun problemi yoxdur. Gəlir səndən nəsə istəyirsə, ən azından istəyən kəs üzrün bənələsin, xəstən var, filanın var onun üçün əxə. Çünki sənə haqda şübhələrə düşməsin ki, bu neynir? Çünki harda olursa olsun, ehtiyacı olmadan istənilməsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar haqqında deyir ki, qiyamət günü üzlərinin əti tökülmüş halda gələcəklər. Üzlərinin əti tökülmüş halda gələcəklər. Onun üçün üzrü bəyan eləmək lazımdır, qardaş. Deyirəm ki, qardaş, filan ehtiyacıma görə eləmişəm mənə. Gördüm oradadır, mən götürmüşəm. Filan ehtiyacım var idi, onun üçün eləmişəm. Sənin haqqında zənnə düşülməsin. Və həmçinin əxlər faydalardan biri də hər hansısa bir mühüm bir iş baş verərsə, onun alimlərə qaldırılması, alimlərə deyilməsi, alimlərə söylənilməsi. Necə ki, Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, ona gəldiyi zaman, şeytan oradan nəsə oğurluq elədiyi zaman özü hökum vermir, özü demir bura gəl. Deyir ki, səni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına aparacaq. Səni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına aparacaq. Və həmçinin əxlər, elmə həris olmaq çıxardılan faydalardan biri də insanın elmə həris olması, faydaları istəməsi. Görürsən mi, Əbu Hurayra radıyallahu anhu, dedi ki, sənə aparacam, dedi ki, gəl sənə öyrədim. Elmə o qədər hərisdir ki, iki dəfə alladıb bunu. Yenə deyir ki, hə, öyrət görüm, nə deyirsən? Elmə hərisliyə bax adamda, elmə hərisliyə bax. Və səni heç vaxt Allah deməyənlər deyir, gəl sənə elm öyrədim. Sən isə işin var, gücün var, filan var, filan var. Elmə hərisi yoxdur. Səni Allahdan desin ki, gəl dəndə ticarət eləyə, bəlkə tutar. Mala görə, pula görə gedərsən, təsəvvürlə. Sənə sadiq vədlər, Allahın və Rasulun vədlərin verir ki, bunlar olunsa, necə ki, biz bundan əvvəlki dəsərdə cənnətə aparan 81 yol keçirik. Cənnətə aparan 81 yol, çoxdur yollar. Yəni, bir keçin dərsimizdə dediyimiz kimi. Lakin o vədlər Allah və Rasulun vədləridir. 81 dənə yol səni cənnətə aparar. Allah Rasulu vəd verir. Bunu edənə cənnət var, bunu edənə cənnət var. Yəni, bizim əlimizdə olan o 81 dənəsidir ki, Allahın izlə qardaşlarla götürürük, keçirir. 81 dənə. Sadiq vəddir. Yalan deyil bu vəddlər. Sadiq vəddir ki, sənə cənnət var. Həmçinəxilər, kimsə deyə bilər ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu şeytanı necə tuturdu? Axı, Süleyman aleyhissalam dua eləmişdi ki, bu mülk məndən sonra kiməsə verilməsən. O işgal ortaya çıxa bilər, düzdür mü? Necə ki, Muhammed s.ə.v hədisində də deyir, şeytanı tutur və deyir ki, əgər qardaşım Süleymanın aleyhissaləmin duası olmasaydı, bu şeytanı Mədinədə küçələrdən birinə bağlayardım, Mədinədə olan uşaqlar bununla oyuncaq əvəzi oynayardılar ona. Əgər qardaşım Süleymanın duası olmasaydı, onu Mədinədə küçələrdən birinə bağlayar və Mədinə uşaqları, balaca uşaqlar da onunla oynayardılar. Şikayət çıxa bilər ki, Süleyman aleyhissalam dedi ki, qala rabbi xfirli və həbli mülkən lə yənbəqi li əhədin min bə'di. Sad surəsinin 35-ci ayəsində Süleyman aleyhissalam deyir ki, ey Rəbbim, məni bağışla və mənə elə bir mülk ver ki, məndən sonra kiməsə elə bir mülk verilməsin. Və Allah s.ə. ona əsən, sakit əsən küləklərin əmrin verir, şeytanların, bina tikən şeytanların, nəqqaşların əmrin verir. Ondan sonra dalğıc şeytanların əmri Süleyman aleyhissalamda olur. Aydındır mı? Və deyir ki, bunlar məndən başqasına verilməsin və kimsə də olmasın. Sad surəsində Allah s.ə. belə vurur. O dedi, ey Rəbbim, məni bağışla və mənə elə bir səltənət ver ki, məndən sonra heç kimə nəsib olmasın. Həqiqətən sən bəxş edənsən. Sonra başqa bir ayda isə Allah s.ə. bundan sonra 36-cı ayda deyir ki, biz də onun əmri ilə istədiyi yerə sakitcə əsən küləyi ona ram etdik. Allah s.ə. küləyi ona verir. O əmr edir ki, belə gedəz, külək gedir orada əsir. Deyir, beləz, gedir orada əsir. Həmçinin şeytanlardan olan müxtəlif nəqşlər vuran bənnaları, dalğıcları və başqalarını da zəncirlənmiş halda ona tabi etdik. Süleyman Aleyhisselama verilir bunlar hamısı. Bu cinlər Süleyman Aleyhisselama verilir işlədilməsi üçün, rəzil və alçalmış halda, işlədilmələri üçün zəncirlənmiş halda verilir ona. Və deyilə bilər ki, bəs Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu necə tutdu? İbn Həcər, Allah ona rəhmət etsin, bu ortaya çıxan işgəl və problem haqqında problemə cavab verir. Deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin tutduğu şeytanların ən böyüyü idi. Şeytanların ən böyüyü idi. Onun üçün şeytanların başçısı idi o. Onun üçün Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm onu buraxdı. Lakin bu şeytan isə, əgər bu şeytanların başçısı tutulsaydı, o zaman Süleyman aleyhissalamın duası ilə bu düz gəlməzdi, əgər o saxlanılsaydı. Lakin deyir, bu babda gələn, bu hədisdə gələn şeytan isə, ola bilər ki, insanın özünün şeytanı olsun. Çünki hər insanın özünün şeytanı var. Ola bilər ki, bu həmin sahabinin şeytanı idi. Aydındır mı? Çünki hər insanın özünün şeytanı var. Hər insana müvəkkəl olunmuş, hər insanın özünün şeytanı var. Və yaxud da deyir ki, ola bilsin ki, o şeytanlardan, yəni başçı olmayan şeytanlardan hansısa bir balaca bir şeytan oldu. Aydındır mı? Və həmçinəxlər, ayətəl kürsüdə olan üstünlüklər və şeytanın insana əziyyət etməsindən insanı qoruyan və uzaqlaşdıran şeylər hansılardır Allahın izniyle gələn dərsimizdə də onu keçərik Allahın izniyle. Kiçik bir dərs olacaq o. Bu haqda Allahın izniyle keçərik ki, dərsimiz uzanmasın. Çünki qardaşların da dərsi var. Deməli, inşallah gələn dərsimiz olacaq. Eyni bu dərsin arxasıdır. Eyni bu dərsin ardadır. Ayətəl kürsünün içərisində yığışmış nələr var ki, bu dəhşətliyində, bu üstünlüyündə Quran-ı Kərimin ən əzəmətli surəsi adlandırılıb. Allahın izniyle onu barəsində danışacaq. Yaxşı, dərsimiz bu qədər. Allah sonra bizə işli faydalarda eləsin. Allah sonra bizə əməllərimiz salih onun sonlarda eləsin.